Komentar tedna.
Kaj lahko povemo lepega in zanimivega o kulturi v dneh, ko se nam bliža Prešernov dan, je težko vprašanje. Razlog poznamo vsi. Epidemija koronavirusa je posegla vse plasti vsakdanjega življenja. Oddaljila nas je od delovnih mest, izobraževanja, raziskovanja, obiskovanja kulturnih ustanov in nas potisnila v karanteno. Ker nam je v tem letu ta beseda neprestano odzvanjala v ušesih, ni čudno, da je postala tudi beseda leta 2020. 40-dnevna osamitev je bila nekoč namenjena tistim posameznikom, ki bi lahko zanesli v mesto kako kužno bolezen. Karantena moderne dobe pa je tako rekoč zaobjela v svet in nas potisnila v naše domove že skoraj za celo leto. Naša stanovanja so postala delavnice, pisarne, šolski razredi, igrišča in še marsikaj drugega. In kaj se je v tem času dogajalo s kulturo? Muzeji, kinodvorane, knjižnice, gledališča, galerije in koncertne dvorane so nekaj časa nemo nosili napis zaprto. Nato pa so zaposleni ugotovili, da je potrebno tudi kulturo prenesti v naše domove in so nam jo ponudili preko spleta. Tako se lahko kar v domači dnevni sobi sprehodimo po slovenskih in svetovnih galerijah in muzejih, iz domačega fotelja lahko kadarkoli spremljamo gledališko ali lutkovno predstavo, rokovski ali simfonični koncert. Pa nas je vsa ta ponudba zadovoljila, je nasitila človekovo lakoto po kulturnih užitkih. Morda je koga, večine pa zagotovo ne. Zreti neprestano v ekran, računalniški ali televizijski, je milo rečeno prenaporno. Problem vsega povedanega pa ni v bolečih očeh ali kakem glavobolu več, ampak v utojevanju. Zaradi življenja, kot ga živimo sedaj, rastejo v ljudeh različni strahovi. In namesto, da bi jih skušali reševati, postajamo napadalni, sovražni in žaljivi, zato se vedno bolj oddaljujemo drug od drugega ne samo znotraj družine, ampak tudi družbe. Če preberemo kak komentar na družabnih omrežjih, najbolje vidimo, kje je kultura govora v javnosti. Pisci, ki se sploh ne poznajo med seboj, preplavijo svoja sporočila s takim sovraštvom, da se lahko le čudimo, odkod ga črpajo. Toliko nekulturnih besed, poniževanja in žaljivk niso Slovenci še nikoli namenili svojim sorojakom. A tudi drugod po svetu ni dosti bolje. K izboljšanju medčloveških odnosov v teh težkih časih želi pri pomoči tudi papež Frančišek. V poslanici Kultura skrbi potrka na našo vest in nas opozori, da mora kristjane voditi bratska ljubezen, da ne smemo biti ravnodušni do trpečih, ubogih in osamljenih. Po svojih močeh jim moramo priskočiti na pomoč, sprejeti svojo odgovornost in se zavzemati za skupnost. Le to je pot do miru na svetu in v naših srcih. Če pogledamo letošnja Prešernova nagrajenca, bi upali trditi, da že izpolnjuje ta papežovo željo. Gospod Marko Mušič se kot arhitekt tudi sakralne arhitekture zaveda, da njegovo delo dobi pravi smisel le, če služi ljudem. Kdor je že pomolil cerkvi Kristusovega učlovečenja v Dravljah in je z polkrožnega amfiteatra pogledal staro cerkev in lipo drevored, se je lahko prepričal, kako arhitekt spoštuje vrednote preteklih rodov. Gospod Feri Lainšček, drugi Prešernov nagrajenec, v svojih številnih leposlovnih delih prikazuje svet razpet med dobrim in slabim. In čeprav je videti, da bo zlo prevladalo, se na koncu pokaže zmaga dobrega. Zahvala gre po avtorjevih besedah ljubezni, saj je to najplemenitejše čustvo, ki vodi človeka skozi življenje in zanjo se je vredno boriti. Epidemija se bo, upamo, kmalu umirila in takrat bo tudi kultura prosta karantene. Kaj pa mi? Bomo postali bolj čuječi do soljudi?
Komentar tedna.